вперед не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
Завтра ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Hajde odmah da se prebrojimo, da bismo vidjeli imali dovoljno mjesta za stolom današnjeg zakona akcije i reakcije, za stolom na kojem će se naći sljedeće posluženje. Dejan Ilić, IB Slava na srpskoj telekomunikacijonoj pijaci, informacija o presvećen cebitu 2014. koji počinje u martu, Markusov svet, Hitler je propazlog filozofa, Petar Marš alias Pece Petrović sa jutarnjom bajkom o dečaku iz Radio džungle. Svet gaminga, Milan Đukić, o lakim promašajima u 2013. Amazon se spremio za pametni telefon, Piroćanac izumeo uređaj koji štedi i do 50% goriva, prodaja gramofonskih ploča porasla u prošloj godini, Samsung lansira igračku konzolu za pametne telefone, vesti razne, a između ostalih i ta da iduće godine stiže i Windows 9, ne mogu da verujem. Poleteo mlazi lovac sa delovima odštampanim na 3D printeru, nema nade za internet privatnost, Voja Antonić o robotskim automobilima naše budućnosti. E pa, dobar dan dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 693. Još samo, čekajte da izračunam, još samo 307 emisija do 1000. Na početku godine, hajde da kažemo da smo dalje na početku 2014. Pa sve dok ne dođemo do juna mjeseca, bit ćemo na početku, dakle u prvoj polovini. E pa na početku godine ljudi obično imaju razne želje ili ih pitaju kakve želje imaju. Ali ono što sam poželeo ja, recimo pre 5 godina, uglavnom se je ostvarilo. Recimo, rekao sam, lepo bi bilo da ta godina o kojoj sam pre 5 godina govorio ne bude krizna, nego klizna. Da ono što se začelo u prethodnoj otkliže u novu. Eto recimo da se IPTV odomaći u Srbiji, a ne samo u nekim beogradskim ulicama. I izgleda da se odomaćio. Da VoIP postane rutinska alternativa fiksnom telefonskom monopolu. I postaje, boga mi, da IT oprema nakon što je poskupila za 30% pojeftini za 60%. E tu sam se malo prešao jer došlo je do ponovo poskupljenja za eto nekih 20%. Pa bi bilo dobro da u nastavku godine pojeftini za 40%. Ali neće. Da SSD diskovi zažive na tržištu i siđu ispod cene luksuznog laptopa. I to se desilo. I da se Beltan radio do kraja učvrsti u web prostoru. Nije se učvrstio, nego se raspao posle 6 godina. No, to su bile moje male i prizemne IT želje, koje često prihvataju i malo poezije. Dakle, može li poezija? Što da ne? Eto, recimo, videste li da je 2014. godina skoro 20% skuplja za održavanje u smislu cena IT proizvoda, telefonskih impulsa i centralnog grejanja. Video sam to i ja. I, pazite, sad će poezija. I jedno, i drugo, i treće, video i od smeha crko. Sebi želim puno sreće, makar u novoj, ko Srbija puko. Jednu priliku sam pitali koja je vaša strana ličnost godine i zašto. Tom priliku sam rekao, a to bi mogao eto i sada da ponovim možda. To je Steve Jobs, jedan od osnivača Apple-a. Steve Jobs, to je čovjek koji je ostao na nogama i nakon što je izbačen iz vlastite kompanije, a u znak zahvalnosti za taj gest, istu tu kompaniju je probudio iz kliničke smrti kada se u nju vratio. Patentirao je niz najvažnijih medijskih igračaka novog milenijuma, a one su pokrenule ostatak IT sveta. Da bez problema odšeta u legendu, pomogla mu je smrt prvih dana oktobra 2011.
The greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world's gonna
Don't wait for luck. Dedicate yourself and you'll find yourself.
I ove godine prestaje veliki IT događaj, a među najvećima je martovski CeBIT, ovoga puta CeBIT 2014. CeBIT inače vodeći svetski sajam u oblasti profesionalne primjene informacijono-komunikacijalnih tehnologija sa tradicijom dužom od 4 decenije. Prethodne godine sam CeBIT okupio više od 4000, dobar skor, više od 4000 izlagača iz 70 zemalja i preko 280.000 posetilaca iz čak 120 zemalja, a nešto tako očekuje se i ove godine. A ove godine će sam CeBIT, koji se tradicionalno održava u Hanoveru, bit će organizovan od 10. do 14. marta. Moto ovogodišnjeg sajma IT Business 100/100 oslikava fokus CeBIT-a na B2B sektor i novu tematsku strukturu koja je u potpunosti prilagođena interesovanju posetilaca i zahtjevima izlagača. Svetski događaj broj 1 u oblasti digitalne privrede u 2014. godini fokusira se na novih 8 oblasti. To su, pazite, ERP, dakle ERP and Data Analysis, Enterprise Content Management, Web and Mobile Solutions, Research and Innovation, IT Services, IT Infrastructure and Data Centers, Security i Communication and Networks. Za sve posetioci bit će organizovane i posebne prezentacije koje su također noviteti na ovogodišnjem sajmu: Public Sector, Planetary Seller, Global Sourcing Area, Job and Career i druge. Kao glavna tema sajma CeBIT 2014 odabran je Datability, koji oslikava korištenje velike količine sistematskih podataka na efikasan i održiv način, čuvajući njihovu bezbednost. Datability kao jedan od vodećih trendova digitalne industrije pomaže da se pomoću različitih mogućnosti rešavaju složeni problemi na najbrži način. A također, jedna od važnih karakteristika CeBIT-a je sveobuhvatnost, jer se bavi svim temama koje su značajne za, naravno, digitalni svet. CeBIT je najvažnije godišnje sastajalište predstavnika ICT industrije, na kojem oni razmenjuju iskustva i informacije, traže ili nude usluge i proizvode i ostvaruju poslovne kontakte, naravno. Tako je na prošlogodišnjem CeBIT-u ostvareno 7 miliona poslovnih kontakata i sklopljeno mnoštvo ugovora vrednih više milijardi evra. Ne znamo koliko je raskinuto, nadam se nijedan. A vrednost poslova koji su na CeBIT-u započeti, a realizovani kasnije, svakako je još veća. E pa, kao što rekao, na predstavljećem sajmu CeBIT 2014 očekuje se više od 4000 izlagača iz 70 zemalja sveta, koji će se predstaviti na izložbenom prostoru površine 175.000 kvadratnih metara. Ja ne znam da li Vatikan ima toliku površinu. Uz posetu od preko 280.000 posetilaca iz profesionalaca čak iz 120 zemalja. CeBIT predstavlja mjesto za interakciju gdje inovativna IT rješenja nalaze svoje ciljne grupe i gdje svi oni koji su međuvremenu nešto propustili popunjavaju svoje rupe u znanju. A pošto znanje i manje, o mogućnostima i uslovima učešća na sajmu kao i uslovima posete ovom sajmu mogu da se pronađu na zvaničnoj prezentaciji www.cebit.de. Ća, ća, ća.
Dream, hey, Sound System, live in Letterman TV show.
Medijske priče i pričice. Pitam se pitam, kaže Milan Đukić, šta smo to promašili u 2013. Mnogo toga.
Ta nemojte kasti.
E pa da vidimo onda celu stvar iz blizine. Tehnološka dostignuća, kaže Milan Đukić, često umeju da budu korak napred i da olakšaju život milionima ljudi širom sveta, ali smo svi svedoci toga da su kroz istoriju noviteti veoma često mašili metu, pa često bili pomalo smešni. Ne samo to, već neke odluke velikih igrača IT industrije zaista teško mogu da se objasni. 2013. godina je također donela ponešto iz obe kategorije. Pogledajmo sada ovu drugu. Recimo, Xbox One, sistem kontrole konzole glasa. Ne samo da morate da imate odličan engleski, već i ako zadovoljavate tu kategoriju, morate izgovoriti specijalno predefinisan set reči koji nije ni malo intuitivan kako biste došli do željenog rezultata. To će ujedno biti znatno teže kada ste sa više ljudi u prostoriji, a i prosto je neverovatno da umjesto dva klika na joypadu da biste recimo došli u listu igara koje posjedujete, morate da kažete Xbox Go to Games Section. Kada smo već kod konzola, izgleda da se dobro poznato prokletstvo igara koje se pojavljuju uz konzole nove generacije nastavlja. Ne samo da su igre malobrojne, već su i dosta prosječne, da ne kažemo loše. Možda bismo se mogli pomalo osvrnuti na sistem lansiranja konzola širom sveta. Xbox One je počeo sa prodajom u samo 13 zemalja i taj broj se i dalje ne povećava, pa tako samo tih 13 zemalja već nekoliko mjeseci može da uživa u Microsoft konzoli naredne generacije. Sony je lansirao PlayStation u nešto većem broju zemalja, sada je to već 45, ali znate li šta je tu zanimljivo? Japanska kompanija odlučila da konzolu u sopstvenoj zemlji odloži do februara 2014. Ono što također vidljiv trend jeste pravljanje igara po free to play, ali i pay to win modelu. Jedan fini primjer toga jeste Plants vs. Zombies 2. U pitanju je video igra koju smo svi voljeli i zavoljeli tokom 2009. godine i jedva čekali da se pojavi njen nastavak. Prvi deo je koštao para, ali ujedno je bio i kompletna igra koju ste mogli igrati kad god želite. Nastavak je navodno besplatan, ali kriva težine skače rapidno, već posle nekoliko nivoa i ukoliko želite da uspješno napredujete, morate da platite kako biste otključali bolje i jače biljke. Bez njih nivo je skoro pa nemoguće preći. Ovo naravno nije usamljen slučaj i baca senku na inače pozitivan koncept free to play igara u kojima možete plaćati za određene stvari poput kozmetičkih unapređenja, modela likova i slične stvari koje ni na koji način ne utiču na sam gameplay. Šta ćemo sa Wii U? Već nekoliko generacija konzola unazad nismo se susreli sa promašenim hardverom kao što je slučaj sa ovom konzolom. Iako spada pod najnoviju generaciju, ipak je niko ne uzima za ozbiljno, a većina igara koje se pojavljuju na X360 i PS3, dakle PlayStation 3, tek mjesecima kasnije stignu na Wii U. Od ekskluziva nema skoro ničega, a ono što se pojavi jako je slabo kvaliteta. Nintendo je, sa druge strane, oduvijek bio korektan po pitanju prihvatanja svojih grešaka, pa očekujemo da će tokom 2014. preuzeti neki novi pravac i rešiti nagumilane probleme. Često se zapitam kako desetine nekakvih analitičara, menadžera, lidera projekata i drugih činilaca u velikim kompanijama donesu neke sumnjive odluke. Ok, nekada se ispostavi da je u pitanju ispravna odluka koja se vremenom pokaže kao dobra, ali u velikom broju slučajeva radi se o potpuno pogrešnim potezima koji neretko koštaju kredibiliteta pa i budućnosti određene kompanije. A zanimljivo je da retko ko nauči na greškama. Tako je, u pravu si Milane, život je suviše kratek da bi čovjek učio na vlastitim greškama. Mogao bi malo i na tuđim. A ovo što ste čuli malo čas, bio je jedan pravi game report u prvom mjesecu 2014. koji potpisuje Milan Xbox Go to Game Section Đukić za vas i za, naravno, magazin Digital. A sada... muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 mjeseci. Carrie Underwood, Blown Away.
Blown away.
I vi volite gramofonske ploče, one vinilske? E pa, znajte, na vašu radost, prodaja gramofonskih ploča u 2013. godini zabeležila je rast od 32%. E pa, dok je svet muzike već odavno digitalizovan i s računara se već preselio na oblake i servise za streamovanje muzike kao što su Spotify i Pandora, jedan stari znanac iz prošlog stoljeća najavio je veliki povratak. Prodaja CD-ova pada već godinama, a prošle godine zabeležila je pad od 14,5%. S druge strane, na iznenađenje svi, prodaja gramofonskih ploča porasla je 2013. za 32%, sa 4,5 miliona na 6 miliona. Čak je naplata skidanja albuma zabeležila pad od 8,5% u prošloj godini. Ploča od vinila, o kojima je sadašnja generacija tineđera mogla samo da sluša od roditelja ili čak deda i baka, opet su modi. Davno su ih otpisali, ali vratile su se u velikom stilu. Eto kosmičke pravde koja nije uvek digitalna, ponekad je i retro analogna.
The most thing I like is listening to the Zach Unfoxia and Ray Oxia.
Nezamenljivi i neizbrizivi Petar Marš, alias Peca Petrović, u reprezentativnom jutarnjem izdanju, preseljenom u sada već poodmakli Zakon akcije i reakcije.
Peca Petrović je i dalje po svim parametrima i performansama nenadmašan. Ja ne znam da li se takav čovjek rađa jednom u 100, 200 ili 300 godina, ali evo ni do danas, a danas je 31. decembar 2133. godine, takav se još nije rodio. A Peca, zamislite, još traje. Pozdrav Peci Petroviću!
Pozdrav i sa ove strane, i odmah moram da vam kažem, ako su svi Zoki i Zorani, ako su sve Julijane Juce, onda su sve Pece Petrovi. Pa onda, Petar pozdravlja Etar i pričat će...
Petar, pozdrav Etar, čujete ovo, pa kako čovek veze?
Sekretar, pa zbog grešaka bude na tapetu i prođe kao tapetar, da bi završio na đubrištu istorije kao đubretar.
Ovo je sjajno, i to verujem da je u trenutku smišljeno.
Sjajnije od toga. Ovoga puta nećemo da solimo pamet. Uzgled, rekao si malo pre da sam idol. Tačno je, postoji pasta za cipele. Oni se isti ne bi se izvodili. Yes. Bolje rečeno i Malin, koji ima tu marku idol.
Prvi idol u našim životima.
I Malina. I zato najavljujem ovog jutra ne priču o tome kako se radi na radiju, nego to je jedna bajka o šumi koja je izrasla u džunglu.
Peca i radio deca.
I pesma za decu, ali ovo je bajka za odrasle. Može?
Kako da ne, slušamo Pecinu radio kolumnu. Dakle, Peca za radio, za veliku radio decu.
Radio bajka, manje kolumna, više bajka. Bilo je to u prošlom milenijumu, kada se u jednoj ogromnoj džungli prepunoj lavova, tigrova, slonova, krokodila, tu i tamo slavuja, papagaja, pojavio dečak, i to nijotkuda, i kao u priči o Tarzanu postao prijatelj, tako reći krokodilofil, mravofil, ili ti majmunofil, ili ti zmiofil. Sve krupne, a i sitne zverke, te ogromne džungle volele su da budu u njegovom društvu, jer ih je on ljudskoj vrsti, iz koje je zaluto u džunglu, predstavio na najbolji način. Rika lavova i tigrova bila je hit, groktanje divnih veprava umilna muzika, rika slonova nešto najlepše što je ljudsko uvo čulo. A on, izaslanik ljudskog roda u toj muzičkoj džungli prepunoj aždaja, kiklopa i ostalih faca, bio je nestrpljivo očekivan da u jednom dahu na svoj način raspevano, prepevano, opevano sve te lavove, tigrove i ostalu boraniju proglasi za zvezde i da postane mali kralj disko džungle, koji je osvajao bestižinski muzički prostor najavom program Vodli Zoran Modli. Tako je nije završeno. Tako je mogli dečak koji se zadesi u šumi u prošlom milenijumu postajao Tarzan Etra, u kome je suvereno vlado radeći honorarno i kao osvajač nebeskih prostranstava ljudskim space shuttle-ovima, Boeingzima i ostalom avionskom boranijom. Kad su ga pustili na zemlju, ponovo se pojavio u Etru i podsjetio nas na njegove dečačke dane, okupljajući i pozivajući stare i nove prijatelje da provedu jutro sa njim Modrijem. Prijatno nam bilo.
Publika je oduševljena, a o Mogliju dečaku iz Radio Džungle da i ne govori Peca. Ništa, evo ako ćemo da poredimo. Ja bih Pecu Petrovića, velikog radio improvizatora, ali ne DJ Kova, nego beslovnog čovjeka u onom drugom smislu poredio recimo sa Pavarotijem, a ja bi bio jedan skromni Mick Jagger. Eto, to bi bilo neka.
Decu, pesma za decu sledi, da ne bi zakasili.
Ja može, evo da kreće.
Odmah dođi i silazim dole. Zamislite jednu mamu koja je na balkonu, njen sin se igra ili djerka se svejedno dole sa decom, a ona ga poziva bezbroj puta i na kraju mu kaže odmah dođi ili silazim dole. Tek što sunce pobegne na zapad, sa prozora mame prelaze u napad. Ječe reči, deca ih ne vole, odmah dođi ili silazim dole. Uvo zna se, pozive ne čuje, ali strah ipak počinje da kljuje. Eh, koliko one reči bole, odmah dođi ili silazim dole. Kad odjeknu takve neprijatne pretnje, ne čuje se dobro, pojave se smetnje. Zato imam predlog, umjesto da vrište, mame neka lepo siđu u dvorište. Jedna dečja igra dobro bi im došla, to bi njima bio čas iz dečje škole, a ti trk do kuće iz prozora vikni, mama, ona dođi ili silazim dole.
Ovo je bilo nešto za pecu i decu. Potpis Peca Petrović. Legendarni Peca Petrović danas u našoj jutarnjoj radio kolumni. Peco, volimo te, pozdravljamo te.
Ćao.
Mi, deca iz Moglijeve, radio džungle.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é vó. Menina, fica à vontade, entra e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, vem passar, vou lá. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você.
Tako je, pijamo Gustavo Lima. Balada
Gustavo Lima.
Zakon akcije, akcije.
Vest.
News.
Neko pokušava da piše, a neko pokušava da izbriše. Evo prvo ovi što pišu, i to u prostoru, u tri dimenzije. Britanski odbrambeni gigant BAE ili BAE Systems postala je još jedna u malom nizu onih kompanija koje su se usudile da unesu 3D tehnologiju štampanja kao pomoć u proizvodnji komponenti za borbene avione. Kompanija je prošle nedjelje izvestila javnost da je mlazni lovac Tornado opremljen delovima proizvedenim u tehnologiji 3D štampanja izvršio uspešan probni let, trasirajući tako put za širu upotrebu ove tehnologije u ostalim fazama procesa proizvodnje. Ovaj let je na neki način istorijski zato što je prvi let koji izvršio jedan borbeni avion na koji su ugrađeni delovi štampani 3D printerom. A koji su to delovi? BAE, to jest British Airspace Industry, kaže da su to delovi koji su uključeni u radiopremu pilotskog kokpita i komponente sistema stajnog trapa na Tornadu. Štampani su u bazi Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva uz pohvalu da ovakav proces obećava potencijalnu uštedu stotina hiljada funti godišnje u održavanju, odnosno servisiranju borbenih aviona. Evo, samo da vas podsjetim, tehnologija 3D štampe razvijena je još 1980. godina, kad je postala šire pristupačna i samim tim pogodna i za komercijalnu upotrebu od 2010. godine. Od sedama radije ne bih. Recimo, veliki metalni industrijski printeri koštaju više od 300.000 funti, ali postoji mali, niskobudžetni metalni printeri za 3D štampu koje razvijaju istraživači Michiganskog univerziteta za tehnologiju sa cenom koja bi mogla da bude manja čak i od 1000 funti. E, ovo me baš impresioniralo. Brinu me jedino manijaci koji će u bliskoj, hipotetičnoj budućnosti na isti način štampati 3D oružje, kojem onda neće biti moguće da se odredi poreklo i uđe u trag, na primjer. Pa nekaženo kokati do mile volje. Zna se da šljam odmah usvaja nove tehnologije i ne pita šta košta. Eto, toliko o štampanju, a sada malo o brisanju. aplikaciju Snapchat, aplikaciju za, to je aplikacija za razmenu fotografija, koje se brišu do 10 sekundi nakon otvaranja, osmislili su studenti Ivan Spiegel i Robert Murphy u sklopu zadatka zadatog na Stanford univerzitetu gde studiraju. Facebook je bio spreman da izdvoji za Snapchat 3 milijarde dolara u gotovini, ali Spiegel je sve to glatko odbio, u što ne mogu da poverujem, mada ima tu logike. No za sada, izbrisivi internet još ne postoji. Dakle, još nema nade za privatnost. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Neko je propao zbog filozofa. I to niko drugi nego Hitler. Gle, ovo je novi post našeg Markusa Makija. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga markusmaki.wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Makijev naslov je Hitler je propao zbog filozofa. Proleće 1945. godine. Situacija za nacističku Nemačku je dramatična. Hitler zadnjim trzima pokušava da spasi što se spasti može iz podruma berlinskog bunkera, zatvoren već mesecima sa svojim najbližim generalima i saradnicima. Dok se napolju već uveliko čuju ruski topovi pred vratima. Tek koji dan pred ulazak u prestonicu Trećeg Rajha. Hitler sedi ispred strateške vojne mape sa grupom najvećih umova Rajha i vodi sljedeći razgovor. General 1 još uvijek mirnim glasom izveštava Hitlera. Moji Führere, otkrili smo da filozofi kritikuju nauku. Jedan od njih je rekao da naučnici greše oko nekoliko pitanja. Na primjer, da naučnici nisu dokazali da je svemir nastao ničega, a to je moj Führere zato što ništa za naučnike nije isto što i ništa za filozofe. Hitler još ne gubi nadu pa mirno uzvraća. Ma dobro, ali barem ti filozofi ne poriču da su moralna pitanja naučna, zar ne? Generali se u strahu pogledavaju, jedan od njih će uzvratiti. Moj Führere, oni upravo to i poriču. Zatim nakon kraće pauze, ustežući se nastavlja. Oni tvrde da je logička greška da su moralna rasuđivanja naučni domen. Oni tvrde da nauka može da informiše moral, ali i da ne može da ga uspostavi. Hitler, zanemeo pred takvom tvrdnjom, ulazi u duboku unutrašnju krizu. Sve za što se borio, decenije borbe da uzdigne nemački narod iz mediokriteta i propasti, postaje mu jasno da je sve uzalud. Prolaze dugački, mučni trenuci u tišini dok mu ruke drhte. Skida očajan polako, naočare sa lica i priprema se za svoj odgovor. Ali je stvari previše delikatna da to raspravlja sa svim generalima, pa će najpre uzvratiti. Neka smesna napuste prostoriju svi oni bez doktorata iz fizike ili barem iz matematike. Neuronaučnici, mislim, i oni mogu da ostanu. Velikom brzinom većina generala izlazi iz Hitlerove sobe. Ostaju samo trojica najvernijih pulena. Ostali sa strahopoštovanjem stoje ispred kancelarije i čuju poneku reč kada ton diskusije povremeno krene da se povišava. A Hitler, nakon odlaska drugih, nastavlja vičući. Ti prokleti filozofi! Šta oni zamišljaju? Ko su oni? Samo zato što je PHD skraćenica od doktor filozofije? To ne znači da mi treba da slušamo te idiote! Ljudi ispred kancelarije se pogledavaju. Od tolike vike jasno sve čuju i njima postaje jasno da je Nemačkoj kraj. Neke žene počinju da plaču, slomljene bolom usled nemilosrdnog novog saznanja. Naravno, radi se o mom prevodu sa engleskog parodije koju je napisao jedan biolog i filozof Massimo Piljucci sa Kani Lemanovog koleđa iz New Yorka, koristeći ključnu scenu iz nemačkog kultnog filma Pad sa maestralnim Brunom Gancom u ulozi Hitlera. Postoji veliki broj parodija u ovom nizu gde autori ostavljaju nemački vokal, ali na raznim jezicima tituluju svoje priče na sve moguće teme koje nemaju nikakve veze sa originalnom radnjom, ali koje prate dramsku dinamiku te scene. Ovo mi se posebno svidjela jer predstavlja repliku ovog filozofa na pozicije mojih miljenika i heroja Lorenza Krausa, Sema Harrisa i Stephena Hawkinga, koji su izraziti nesimpatizeri filozofije u moderno doba. Naravno, u pitanju je parodija, pa je i sama autorova replika pomalo preterana, ali u svojim ozbiljnim spisima Massimo, jako ateista i skeptik, posmeva se naivnosti nekih naučnika za olako odbacivanje doprinosa filozofije. Da bismo uopšte shvatili o kakvom konfliktu se radi, moramo bolje da definišemo stvari. Ako su glavni domeni filozofije metafizika, logika, epistemologija, etika, estetika i politika, onda je lakše shvatiti konflikte. Hawking i Krauss su uglavnom protiv metafizike, dok je Harris i protiv etike i politike. Niko nije protiv epistemologije i estetike, dok se logika potpuno izdvojila iz filozofije i postala baza matematici i ostalim naukama. Dakle, radi se o parcijalnom konfliktu, a jednom drugom prilikom ćemo se možda više pozabaviti detaljima tog sukoba. Eto, kaže na kraju naš Markus Maki, ja pišem vama, a vi meni recite šta mislite o svemu. Volio bih to da saznam, a najlakše ću ako samo munjevito popunite moju, isto tako munjevitu anketu mog blog posta. I hvala unapred. Uostalom, što da ne, eto, i sa moje strane.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Eto, tako je Hitler propao zbog filozofa.
Zlaj. Walk the moon, under the sun.
Screen falling off the door, door hanging off the hinges. My feet are still sore, my back's on the fringes. We tore up the walls, we slept on couches. We lifted this house, we lifted this house. Firecrackers in the east, my car parks out your hands on.
This house is falling apart. This house is falling apart.
Evo je Amazona u svetu pametnih telefona. Jedan od proizvođača komponenti za pametne telefone tvrdi da je od kompanije Amazon dobio veliku narudžbinu kompaktnih kamera namijenjenih za ugrađivanje u pametne telefone. Ova vest je sama po sebi zanimljiva, pošto direktno implicira da Amazon planira da posle tableta u svoj portfolio ubaci i telefone. Da posjetimo, vrlo uspješna linija Kindle tablet zasnovanih na Android operativnom sistemu ne koristi Google Play Store, već Amazonovu pijacu aplikacija i sastoji se od nekoliko modela, dobrih karakteristika i atraktivne cene. Potencijalni telefon će vjerojatno nositi Kindle oznaku. Zanimljivo je što, po informacijama koje su stigle iz istog izvora, neće koristiti jednu, već čak šest takvih kamera, četiri spreda i dve pozadi. Naime, nisu u pitanju standardne kamere, već CCM, skraćenica za Compact Camera Modules, koje će se najvjerojatnije koristiti za 3D detekciju pokreta, što znači da ćete ovim telefonom moći da upravljate bez pipkanja po ekranu, a to može da bude vrlo osvežavajući pristup interakciji sa mobilnim uređajima. I za kraj, isti izvor navodi da će je telefon praviti HTC, što bi trebalo da garantuje kvalitetnu izradu i dobro optimizovan softver, nešto po čemu je ova tajvanska kompanija poznata. Od izvora, kao što vidite po ovim informacijama, vode dva putića, ali ne na dve strane, već ka telefonu koji se krčka u Amazonu.
Zajer
i...
Vesti.
Jedna od udarnih vesti ovih dana je da je Piroćanac izumeo uređaj koji štedi do 50% goriva. Kada stvar ne bi bila ozbiljna i kada ne bi pravio ovako glupi nesnane šale, onda bi čovjek logično pomislio, pa ko bi drugi mogao da izmisli štedljivi uređaj nego Piroćanac. Međutim, stvarno, Piroćanac Jovica Pešić iz istinske izume uređaj koji omogućava uštedu goriva u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i do 50%. Kako je Tanjugu izjavio Pešić, kome ovo nije prvi pronalazak, uređaj je prošao brojne ispitivanja na Mašinskom fakultetu u Nišu, čiji su rezultati veoma ohrabrujući, pa ga uskoro očekuje i serijska proizvodnja. Interesantno je da su rezultati ovog uređaja bolji na starijim motorima koji se najviše i voze na našem području. Tako sam ugradnjom ovog uređaja na starom traktoru IMT uspeo da ostvarim uštedu goriva od preko 50%, što je zaista izvanredan rezultat. Reaktor se ugrađuje u izduvni sistem motora. Sastavni deo je i posada u koju se sipa destilovana voda koja je neophodna za rad reaktora, a ugrađuje se i sistem termootporni cevi i specijalni usisnik koji se montira u usisnu granu automobila, kaže Pešić i dodaje da su rezultati također impresivni i kada reč o emisiji štetnih gasova, ali ne i ovoj radio emisiji. Izvinite, malo digresije. Nastavljam. Piroćanac, inače, naturalizovani Beograđanin Zoran Jovanović po imenu, pre 3 mjeseca instalirao reaktor u svoj automobil Renault Scenic. Prvu stvar koju sam primetio je da auto ima dosta veću snagu. Potrošnja u gradskoj vožnji u Beogradu gdje radim je oko 6,3 litre na 100 km, a reč je o dizel motoru od 1900 kubika, kaže Jovanović, zatim stisnu gas i odjuri na posao.
Non-stop music.
Another new song. Listen.
Ellie Goulding, goodness gracious.
The signal that put you away. Swore upon the sun I'd save you for a rainy day. Loosen the noose, then let go of the rope. I know if it's never coming back, it has to go. I keep calling your name.
Sreti u prolazu.
Precis.
Šta mislite o svom automobilu? Koliko ga volite? Da li on služi vama ili vi služite njemu? A šta biste rekli kada bi došao dan u kojem vi vašem automobilu ne biste značili ama baš ništa? On bi od vas zahtevao samo da sedite, a on će sam da vas vozi i doveze gde god treba. I strogo će vam zabraniti da se uplićete u njegov posao. Sa Vojom Antonićem sam nedavno pričao o robotskim automobilima i automobilima budućnosti. Dakle, kako će izgledati kada ne budemo mi vozili automobil, nego automobili nas?
Ne znam baš za nas, ali naša deca će sigurno dočekati to, bar da vide te robotske automobile bez vozača koji se kreću po gradu. Postoje samo dva problema još. Mislim da je najveći problem tu kako da mi sami naviknemo na to. Vozila će biti spremnija, bit će spremna pre nego što ćemo mi biti spremni. Ljudi će teško navići na tako nešto. Eto, mislim da je to problem. Ali prvo da popričamo malo o tehničkom aspektu. Kako se ta vozila danas sama voze? Evo, moram da kažem jedan podatak. Nedavno je firma Google objavila da je njihov taj robotski automobil već u toku, mislim u toj eksperimentalnoj fazi, da je prešao već 500.000 km u autonomnoj vožnji. Praktično bez vozača, čovjek sedi tu. Pola miliona kilometara je prošao bez najmanjeg udesa. I to je vozio kroz grad, kroz saobraćajnu gužvu, autoputevima, velikom brzinom i tako dalje.
Mi inače uvijek zamišljamo te automobile budućnosti u nekom cyber obliku, neke aerodinamičke polu vozila, polu letilice, međutim u stvarnosti ti automobili žive kao čovjek i auto, samo su okičani razne spravama.
Jeste, prvo što se primeti, to je lidar na krovu. To je kao daljinomer, laserski daljinomer. On znači meri daljinu vrlo precizno, te tačke merenja do objekta koji je osvetlio. I sad taj lidar da bi mogao, on jednu tačku samo vidi i onda bi sad celu okolinu mogao da snimi, on se vrlo brzo vrti. I onda obično po vertikalnoj osi ima više takvih senzora ili se u tom svom okretanju pomera i po vertikalnoj osi, zavisi od varijante, ali on uglavnom snimi mapu cele okoline, 3D mapu, ali ne vidi, naravno, ne vidi boju, pošto je to infracrveni lidar, infracrveni, radi sa infracrvenim nevidljivim laserom.
Tako da su za njega semafori sve sivi?
Sve ima istu boju, sve je sivo za njega, znači nema kod njega ni tamno ni svetlo, on vidi samo oblik. Zato tu imamo kamere, imamo nekoliko color kamera koje vide boju, jer tako to im je potrebno zbog razlikovanja, ne znam, pešaka na ulicama, automobila i saobraćajnih znaka pre svega. Oni čitaju saobraćajne znake i zamislite, ta vozila poštuju saobraćajne znake, mislim. To je veliko čudo, ali poštuju saobraćajne znake. E sad, osim toga postoje još stereoskopske monohromatske kamere, one su u paru, uvek idu, imaju isto rastojanje kao rastojanje naših očiju, da bi mogle da ocene daljinu na osnovu tog pomaka, te paralakse, te slike, ona može da, kao što naše oči mogu da procene daljinu, da, u zavisnosti od toga koliko smo morali da ukrstimo oči.
Pa evo, sad stavimo ruku preko jednog oka i više ne znamo šta je daleko metara, šta
pet. Pa sad, kod ove scene koju smo gledali sa dva oka, znamo na osnovu iskustva, ali kad bismo se našli u potpuno novom nekom ambijentu i kad bismo došli samo sa pokrivenim jednim okom, onda nam ne bi bilo jasno gde je šta, mislim. Postoje još po obodu automobila, i to na nekoj visini od možda pola metra otprilike, nekoliko radara koji mere rastojanja do drugih vozila, i oni su jako važni u vožnji kroz saobraćajnu gužvu. Vi danas imate već komercijalne automobile koje takvim istim radarom mere udaljenost do automobila koji vozi ispred vas i onda prilagođava brzinu tako da je sigurno kočenje uvek moguće, a ako vi ne reagujete na to da je automobil zaustavljen, čak će preuzeti kontrolu i potpuno zaustaviti vozilo. To je znači već jedan od elemenata tog robotskog vozila, već i danas imamo i on postoji. Mada mnogi od nas već voze još neke robotske senzore koji postoje, to je recimo ABS sistem kočenja, anti-blocking sistem, to je opet neki vid robotske vožnje, da ne dođe do proklizavanja.
Kako da bi ona što je anti-skid?
Jeste. Onda svi ti podaci sa senzora idu kroz neki predprocesing, recimo sa kamera podaci ulaze u taj sistem za predprocesiranje, a izlaze gotovi podaci da se čovek nalazi na tim i tim koordinatama, da se kreće ispred, da je tu pešački prelaz, da je tu saobraćajni znak, da je upaljeno zeleno svetlo na semaforu, recimo, i tako dalje. Znači, on već može da locira automobile okolo, ljude, saobraćajne znake i tako još neke objekte. I može još da locira, da kaže kako dalje, da li put ide dalje pravo, da li skreće desno i tako dalje. I to onda ide u glavni kompjuter koji ima onda relativno lak posao da upravlja vozilom. Postoji još i GPS senzor, postoji mapa te teritorije kroz koju se vozi. Postoje još i neki senzori koji preuzimaju tu ulogu kad ste recimo u tunelu, kad nema kontakta sa GPS satelitima i tako dalje.
To su verovatno nekakve inercijalne platforme. Jeste. Recimo, kao što kod aviona nekada po sistemu inercijalne navigacije, postoje su te žiroskopske platforme kojima se u stvari navigalo na većim daljinama. Tada nije bilo satelita, pa nije bilo GPS-ova i navigacije.
Danas ima, ali postoji još i taj rezervni sistem. Znači, mnogo tih sistema postoji. U čemu je problem? Teoretski bi moglo da tu postoje samo dve kamere kao dva ljudska oka i onda bi to isto tako lepo radilo, ali današnji procesori nemaju tu procesorsku snagu da obrade toliku sliku kao što može naš mozak.
Ja tu stalno poredim sa avijacijom. Piloti su već uspeli nekako da savladaju tu nelagodnost po znaci navoda, upravljanja aviona od strane autopilota. Autopilot može danas sve da uradi, zaključno sa sletanjem i taksiranjem do parking pozicije na aerodromima koji imaju takvu vrstu opreme. Međutim, ja mislim da će se vozači osjećati užasno u prvo vreme, sedeći na levom ili desnom sedištu svejedno i gledajući kako auto ide bez ikakve kontrole. Oni bi tako rado stisli gas.
Zanimljivo je da ta robotska vozila, da su sada već usavršene dovoljno da mogu da voze automobil mnogo sigurnije nego čovek. Ali naravno, čovek mora da pređe tu psihološku barijeru, da dopusti da ga vozi mašina u jednoj vrlo, mislim, vožnje je potencijalno vrlo opasna situacija.
I vrlo kompleksna radnja.
Ali evo ja ću samo jedan primjer ispričati. Bilo je to pre možda 20-ak godina, ono kad smo bili pod sankcijama, pa aerodrom nije radio.
Da smo nekada bili pod sankcijama?
Da, bili smo i tekako. I onda smo jedini način imali da preko Mađarske da putujemo, da letimo avionom. I da naravno nije bilo ni benzina, onda ja sam išao autobusom do Budimpešte i gledao sam, u ponoć smo krenuli, to je bila znači noćna vožnja autobusom. I vozač ono malo samo ovako mu padne glava i on se probudi i nastavi stalno tako. I ja, mene uhvati panika i ja odem do drugog vozača koji spava nazad ono preko onih zadnjih sedišta i kažem, pa ovaj tvoj vozač spava, brat. On kaže, pa šta spava? To robotsko, mislim, ja bih i tada već radije se vozio robotskim vozilom nego da me vozi takav vozač. I robot ne spava, on ne pije, ne drogira.
Ne razgovara mobilnim telefonom za vreme vožnje i radi tri posla.
Ne pali cigarete, da. Tako je. To robotsko vozilo vidi na sve strane, 360 stepeni stalno prati.
Eto, toliko o bezbednosti. Ja se baš da te pitam, koliko su sigurno robotsko vozilo?
Evo podatak, Google-ovo vozilo pola miliona kilometara bez najmanjeg udesa. Ajde, koji vozač može da se pokvali takvim bilansom?
Bio ovo Voja Antonić, čovjek koji je pitao ima li vozač automobilu i odgovorio najbolje da ga nema.
I sada izvolite, sami upalite motor ako možete, a ne možete. Automobil će to uraditi ne onda kada vi to hoćete, nego onda kada se njemu hoće. Mada će, ne brinite se, biti podređen, naravno, vašim zahtevima. O automobilima budućnosti, robotizovanim automobilima, govorio je Voja Antonić, publicista, pronalazač, konstruktor, čovjek koji također ima automobil, ali ne onaj iz daleke budućnosti. Njegov automobil je ne iz istorijskih, nego iz čisto financijskih razloga iz daleke prošlosti. Vojo, hvala ti i vozi dalje.
Najlepša pesma iz 14 zaijskih godina.
Getting Rudolph, Don't
get up. I like this song. Okay, listen and enjoy.
I've been high, I've been low, traveled down every single road.
Pre neku nedelju Samsung je na prilično iznenađenje javnosti predstavio smartphone Gamepad i pratiću mu aplikaciju Mobile Console App, koje su združeno namenjene za pružanje nesvakidašnjeg užitka u igranju na Galaxy seriji proizvoda, tako da dobijete u stvari konzolu za igru na koju možete da nataknete na ili u koju možete da utaknete mobilni telefon. Kao što su mnogi tada videli na slikama, a sada mogu i da ga opipaju, Gamepad je suštinski joypad sa držačem u koji može da se smesti pametni telefon. Sklopljeno, to veoma podsjeća na Nvidia Shield i još može slobodno da se kaže da na ovaj način ove dve firme postaju direktni konkurenti. Kompaktno, ali vrlo čvrstu konstrukciju, Gamepad duguje čeličnom kosturu, a to svedoči o neobičajno visokom kvalitetu izrade za ovakav vid periferija. Deo u koji se smešta telefon ima klizeći mehanizam, pa može da prihvati telefone sa ekranima od 4 pa do 6,3 inča. Telefon i konzola se povezuju s pomoć Bluetootha, a nije im strano i brže povezivanje upotrebom NFC tehnologije, koja je također obezbeđena. Kao i na svakom dobrom joypadu, uz osmosmerni pad nalaze se i dve analogne palice, 4 tastera sa gornje strane i 2 na mestima za kažiprst. Za sada se samo pravi crne boje iz skromnih dimenzija. Težina mu je 195 grama, a usta ima i integrisanu bateriju kapaciteta 160 mAh i sa za sada nepoznatim podatkom koliko sati igranja obezbeđuje.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Rekli su o...
Prvi!
Došlo vreme da se malo pozabavimo i Dejanom Ilićem i da se Dejan Ilić pozabavi nama. Kako reče u uvodu svoje priče, onom privatnom koji obično onako nezvanično uputi meni, kaže, kako to po pravilu biva, moderan način života ostavlja nam vremena taman toliko koliko nam treba da se odmorimo. Razna druženja svedena su na minimum. okupljanja se po pravilu svode samo na neke značajnije događaje, a jedan od njih je i slava. Srećom, još uvek nam dolaze ili mi idemo kod drugih na slavu i tada skoro da je nemoguće ispričati se o svemu. Kako je to izgledalo u mom slučaju, pre neki dan opisao sam u novom tekstu. Po skriptum napisao sam ga ćirilicom, znam da ti neće smetati, meni je baš prijalo, pozdrav deki. Pa ako je tako deki, ja ću ga pročitati ćirilicom. Naslov je i bi slava. Bio sam na slavi. Slava ko slava, red iče, red pića, pa u krug. Onako za promenu. Negde na sredini kada je pristigao podvorak, započela je priča. Prisutni su inače za vašu informaciju uglavnom bili iz sfere telekomunikacija. Reč po reč i dođe na red moj omiljeni Telekom Srbija. Prisetih se bliske istorije 6. maja 1996. Ušao sam u fabrički krug Ej Pupina. Više od 1700 ljudi radilo je u nekoliko fabričkih hala. Čak i tada osjećala se kriza, ali koliko toliko država je vodila računa o strateškim firmama. Jedna od njih bila je i Ej Pupin. Nažalost, malo po malo, strani telekomunikacioni sistemi ulazili su na naše tržište. Uz mnogo pompe, agresivnih kampanja i verovatno pomalo novca ispod žita, počeli smo da modernizujemo fiksnu telefoniju. Pravi telekomunikacioni bum dogodio se početkom 2001. Pojavom prvih, a za njima i pregršti drugih strani banaka na tlu Srbije, pod hitno smo morali da dobijemo sisteme za brzi prenos podataka. Tu negde, prva demokratski izabrana vlast počela je da zaboravlja domaće proizvođače. Sve više i brže napredovali su strani sistemi telekomunikacija. Paralelno sa njima još brže su nazadovali domaća pamet i proizvodnja. Na kraju, domaćin je utakmicu gotovo izgubio. Rezultat je katastrofalan. Kao primjer, pomenuti Ej Pupin se transformisao, svašta pokušavao, bukvalno sve dao od sebe, ali ovih dana, nažalost, ima manje od 90 zaposlenih. Pazite, nekada imao 1700. Strani proizvođači u ovom trenutku zauzimaju skoro 90% svih telekomunikacionih kapaciteta Srbije. Onako usput, analizirali smo današnju telekomunikacionu pijacu. Sa jedne strane Telekom Srbija, a sa druge tri manja, privatne operatera. Razlika u ponudama gotovo i da nema. Koga god da izaberete, na kraju plaćate isto ili u zanemarljivim razlikama. Jednom rečju, kvadropol. Usluge svih operatera podređene su sve više i više samo povećanju brzine prenosa podataka. Korisnici staromodnog ili POTS, Plain Old Telephone System, načina telefoniranja, prečutno ali zasigurno zanemaruju se u svakom pogledu. Kao prilog tome, dodao bih svoje lično iskustvo. U razgovoru s jednim od visoko rangiranih direktora Telekoma Srbija, čovjek je ostao iznenađen i zatečen mojim zahtjevom da mi se vrati POTS telefonska linija. Pola sata on me ubeđivao kako je rešenje preko kojeg sada telefoniram mnogo bolje od svih ostalih na tržištu. Na moje pitanje, šta će to meni? Nažalost, nije bilo odgovora, ali je zato nova usluga postala neuporedivo lošija u poređenju sa starom, a cena pretplate ostala ista. Ne bih da se pozivam na zakon o zaštiti potrošača. Mnogo članova tog zakona štiti potrošače poput mene. E sad, da li se to i primenjuje u sudskoj praksi, na primjer u budućem slučaju, pojedinac protiv Telekoma, gotovo da mi je nepoznato. Pa sad, ako nećete u borbu protiv vetrenjača, preostaje vam samo i jedino ono čuveno, uzmi ili ostavi. Po svemu sudeći, tranzicija i prelazak na liberalni kapitalizam u Srbiji zatekla nas je nespremne. Iz jednog društva koje je na vrlo uređen način brinulo o pojedincu, preko noći smo prešli u nešto što je neprimereno našim shvatanjima. Bivši Ej Pupin, a sadašnji Pupin, Telekom, Telekom Srbija, elektronske industrije iz Niša i mnogi drugi postali su kolateralna šteta, rečnikom do skora nepoznatim na ovim prostorima. Razni transparentni benefiti zasuli su nas i napravili pravo pravcato zamešateljstvo. Ljudi, odgajani u tradicionalnom, patriarhalnom okruženju, zatečeni su nespremni da se odupru ovakvoj, ja bih je nazvao, pošasti. Međutim, imam utisak da će ova 2014. biti vrlo, vrlo zanimljiva. u svakom pogledu. Stare, dobre, hiljadama godina čuvane vrednosti vraćaju se na svoje mesto, brže nego što iko može da zamisli. U to ime šaljem vam jedan optimistički i sasvim sigurno pobednički pozdrav. Živeli u Beogradu polovinom januara 2014. Dejan Ilić. Nadam se da je ono optimističko živeli u čas 2014. godine Dejan izgovorio u treznom stanju, ne držeći zdravicu uz osmu popijenu čašu vina. Aj pa da vidimo, pa makar blisku budućnost gleda i kroz ružičaste naočari. Samo molim vas, šta će u mom vidokrugu oni ružičasti slonovi?
Music.
Foster the people, don't stop.
Zlajde.
DVD. Digitalne vesti dana.
Ovo više nekako dođu vesti nedelje. Ukratko, novi muzički servis Beats Music kreće sa radom u ponedjeljak 21. januara. Mozilla priprema i Firefox tablet, a ne samo telefon. Chromebook računari postigli veliki uspeh. Google kupio kompaniju Nest koja proizvodi uređaje za domaćinstva za 3 milijarde i 200 miliona dolara. Samsung pregovara sa Deezerom zbog ponude usluga streaminga. Seagate najavio Android tablet sa hard diskom od čak 500 GB. Asus predstavio iPad Phone Mini. A onda malo Microsofta. Sirijski hakeri opet napali Microsoft. I Sony namerava da izda Windows Phone telefon. U aprilu sljedeće godine stiže Windows 9. Ček, ovo zvuči zabrinjavajuće. Stiže Windows 9? Ljudi, pa ni ova sedmica se nije pošteno pretvorila u osmicu, a ovi već najavljuju ACU devetku. Šta, jel misle da ga promovišu u košutnjaku na lokaciji nekada iz Timene i za razliku od Windowsa devetke, legendarne kafane? A ne, to će biti na Build konferenciji koja je zakazana za 2. april. Smatra se da kompanija neće otkrivati tehničke detalje i kod operativnog sistema, već će pokazati samo novi izgled korisničkog interfejsa i neka osnovna poboljšanja. Tek da znate i da ne brinete mnogo, Windows 9 će biti direktna nadogradnja Windowsa 8, ali će nositi novo ime kako bi se distancirao od brenda, trenutne verzije i negativnog publiciteta koja ista ima u javnosti. Izvinite, zašto negativan publicitet? Osmica je par excellence, pa čak ni ja, ovako polupismen, nemam nikakve primjedbe na nju. Ipak osnovni zadatak thresholda, kako je kodno ime Windowsa 9, bit će popravljanje i sazrevanje metro dizajna, koji je bio i osnovni razlog negativnih kritika na račun osmice. U redu, ako im je baš stalo, a ako se ove informacije pokažu istinitima, Windows 9 će na tržište stići u aprilu, ali ne ovom, nego onom. Sljedeće godine, mislim, valjda tako treba da bude. Ovdje lepo piše, u aprilu sljedeće godine. Ako je ovo ova godina, onda je sljedeća ona. Ispravite me ako grešim, a do aprila ću već to umeti i sam.
Lock her away from the world.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Caligula, forgive, forget.
Znate šta, ja bih sada pustio malo da teče i Jodijana Špica. Današnje emisije, e pa, neka teče. Šta smo čuli? Čuli smo stare novogodišnje želje i stalno aktualnog Jobsa, Dejana Ilića i Bije Slava na srpskoj telekomunikacijalnoj pijaci, informacije o presrećnom cebitu 2014, Markusov svet sa hiterom koji je propao, kažu, zbog filozofa, Petra Marša alias Pecu Petrovića sa jutarnjom bajkom o dečaku iz Radio Džungle, svet gaminga, Milan Đukić o lakim promašajima u 2013. Amazon koji se spremio za pametni telefon, Piroćance koji izumaju uređaj što štedi po 50% goriva, gramofonske ploče čija je prodaja porasla u prošle godini, Samsunga koji je lansirao igračku konzolu za pametne telefone, vesti razne, ali i da će iduće godine stići Windows 9, mlaznog lovce koji je poletao sa delovima oštampanim na 3D printeru i Voju Antonića sa robotskim automobilima naše budućnosti. Toliko onome što ste čuli u današnjoj emisiji koja je očigledno ovoga puta munjenito protekla, bar za mene. A Goran Marjanović, naš Gogo, konstatuje da je nova 2014. godina počela zaista neobično. Trenutno postoji disbalans između severnog i južnog magnetnog pola Sunca. Potpuno preokretanje magnetnog polja očekuje se za 3 do 4 mjeseca. Sever je već u tranziciji, a jug još nije počeo da se pomera. Ne razumemo zašto se to dešava, kaže Jonathan Sirten, naučnik centra za svemirske letove NASA. Ovo preokretanje se inače dešava svakih 11 godina i koincidira s najvećom solarnom aktivnošću, to jest solarnim maksimumom. Posljedice ove džinovske promjene polova su velike erupcije na površini Sunca, koje mogu da izazovu velike magnetne oluje na Zemlji i ugroze rad telekomunikacijnih uređaja. Dakle, Sunce se nije okrenulo naopako, kako to pišu brojni časopisi posljednjih dana, ali promjene i neregularnosti rada te kosmičke mašine ipak su evidentne. Možda će časopis kroz prostor, vreme, to bolje objasniti u trenutku dok sa ovom emisijom tamanimo jedno i drugo, i radijski prostor i vaše dragoceno vreme. U tekstu koji sam nedavno pisao, kaže Goran Marjanović, našalio sam se rekavši da ukoliko nastavimo komercijalno veličanje Tesle, ubrzo ćemo dobiti i kiseli kupus Nikola Tesla. Da bih juče naišao na vest o najnovijem američkom pronalasku, dijetalnom hamburgeru Nikola Tesla. E pa, stvarno! No, ime Nikola Tesla toliko je svetlo, a njegovo delo toliko značajno za čovječanstvo da ga niko i ništa ne može potamniti. Sa čvrstim uverenjem da Nikola Tesla nije samo genijalni pronalazač i istraživač zaslužan za mnoge blagodeti ove civilizacije, zašto mu se i odaje priznanje na brojnim manifestacijama širom sveta, već ceo vek, ali kao naučniku u prošlosti, čovjeku koji jeste zaslužan, ali je njegov doprinos ipak završen pronalaskom obrtom magnetnog polja, polifazni struje i tako dalje, nego naprotiv, da je Nikola Tesla naučnik budućnosti, čije vreme tek dolazi. Inače, redakcija časopisa Kroz prostor vreme početkom januara u Domu sindikata održala promociju specijalnog izdanja časopisa Kroz prostor vreme. Tesla uvek aktualan, posvećen svetskom geniju, naučniku budućnosti, Nikoli Tesli, u čije ime ne mogu, ali u svoje mogu da kažem da ste upravo čuli zakon akcije i reakcije broj... u redu, ali ajde da konačno čujemo i taj broj. Dakle, 693. Još samo, čekaj da izračunam, još samo 307 emisija do hiljadite.
Oh, how I wish I was back in my cave. And my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin Digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geography Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.